Ja, pozdrav tudi z moje strani. Najprej bi vam rada predstavila svoje sodelavce. Z mano sta oba moja namestnika, gospod Tone Dolčič, gospa magistra Komelija Marzel, generalna sekretarka in pa dva sodelavca, ki sta aktivno in bom rekla najbolj obsežno sodelovala v problematiki, ki jo bomo danes predstavili. To sta gospod Ivan Šelih in gospod Živan Rec. To je zdaj naša ekipa. Za današnjo konferenco smo si nekako zadali kar dolg dnevni red, ampak mislim, da ga bomo hitro prišli skozi in da bo potem še dovolj časa za vaše vprašanja. Kot je bilo že najavljeno, to sem se pozabila povedati, naša Nataša Kuzmič, ki vas je sicer vedno sprejemala, je na službeni poti v Belfastu in sicer imajo srečanje, kot se reče, to sodelavcev varuhov za stike z javnostmi oziroma za promocijo dejavnosti, tako da je po moje kar malo žal, da je danes ni tukaj, ko ste vi prišli s tako velikim številom. Tako da me to tudi veseli, da vas je toliko in da bomo skozi vaše medije tudi lahko poročali o naši dejavnosti. Najbrž vas vse najbolj zanima ta prva točka, ki smo jo tudi najavili, poročilo o dejavnostih varuhinje v zvezi z družino Strojan in bom najprej tudi to poročala, potem pa imamo z naše strani še 7 točk, ki bomo pa najbrž bolj nakratko opravili. Torej, prva stvar, poročanje o mojih dejavnostih. Mi, odkar sem jaz v svojem mandatu, spremljamo vse, kar se dogaja z družino. Zdaj, obravnava pri varuhu je zaupna, ne glede na to, za koga gre. S tem, da je pri družini Strojan nekako permanentno dovoljenje, da se o njihovih podatkih in o tem tudi, kar se mi pogovarjamo, lahko poroča. S sodelavci smo sprejeli družino že pred časom, ko se je pojavil problem, ali se sploh lahko vrnejo na svojo zemljo v okolici Ambrusa. Takrat smo jih sprejeli in se tudi z njimi pogovorili in mislim, da so po tistem pogovoru tudi nekako bili omogočeni te njihovi povratki na zemljo. Seveda nas je pa vse presenetila selitev dela družine na to lokacijo v uradno imenovani Dečji vasi 25. Šli smo na delovni obisk z ekipo, z dvema avtomobiloma, zato da bi v enem dnevu obiskali čim več tistih, ki so v zadevi tako ali drugače vključeni, prizadeti ali kakorkoli udeleženi. Obiskali smo policijsko postajo v Grosuplju, obiskali smo center za socialno delo v Novem mestu, obiskali smo, imeli smo srečanje z županom, srečanje s krajani Ambrusa in tudi obisk Jelke Strojan v njenem taboru oziroma v njenem bivališču, ki ga tudi ne moramo označiti ne kot stalno, ne kot začasno, ker je po, na naše uradno vprašanje, ki je družina stalno prijavljena, iz upravne enote prišel odgovor, da bivališče, da podatke v zvezi s tem se preučujejo. Tako je bilo napisano, ampak v praksi pa še vedno velja, da je njihovo bivališče tam in tudi pristojni center za socialno delo je Grosuplje, se pravi pod njihovo pristojnostjo. Zdaj, kaj smo ugotovili na posameznih teh obiskih, bom zelo kratka. Na policijski postaji se je oglasil en del sodelavcev, ki so od sogovornikov izvedeli, kaj policija počne v zadevi Stroja. Zagotavljali so, da se ne izvaja nobenih posebnih ukrepov in da se uporabljajo, sicer ti ukrepi selektivno, vendar ne diskriminatorno. Ne. To je tak zelo diplomatski izraz za to, kar se pač tam dogaja. Skratka, naj se ne bi zaustavljalo ljudi na podlagi njihove etnične pripadnosti, ampak na podlagi tega, kolikšna je možnost, da bi tam povzročili nemir ali neprijetnosti ali nekaj podobnega. No in izkušnje varuhinje pa seveda govorijo malo drugače. Ne? Mi smo se odpeljali tja, na to lokacijo in tako kot vse druge so tudi nas zaustavili, tako kot vse druge z enakim vprašanjem, kdo ste in kam greste. No, potem, ko smo povedali, kdo smo, ker spoznali nas niso takoj, so nam seveda dali celo policijsko spremstvo, ampak zato, da so nas pripeljali na kraj, da se ne bi kje tam zgubili. No, tam na mestu je pa seveda zelo močna policijska ekipa, ki naj bi preprečevala ali pa zmanjševala napetosti med družino, člani družine Trojan, ki tam bivajo in krajani. No, ampak to, ko so nas zaustavili, povdarjam, ni bila kontrola prometa, ker takrat najbolj so vas že vse voznike ustavili, daj pri kontroli prometa je prvo, kar rečejo, dobar dan, kontrola prometa, voznično prometno prosim. Ne? No, tukaj takega vprašanja ni bilo. In mi smo ocenili, da za ustavitev našega vozila ni bilo podlage. Je pa res, da nas je matrala radovednost, a je to samo ta dan bilo, ker smo mi pa že bili predtem na policijski postaji in sem sodelavce prosila, da so kraj z drugim avtomobilom obiskali tudi včeraj in zgodba se je ponovila. Tako da policija tam izvaja neke ukrepe, da če bodo dodatna vprašanja, bo na to odgovoril še gospod Čelih, ki je včeraj imel ponovitev tega obiskano. To je o policiji. Potem na Centru za socialno delo v Grosuplju smo dobili zelo podrobne informacije o tem, kako družino spremljajo. Tudi nas je zanimalo, kako je zvezi s tem otrokom, ki naj bi bil odvzet družini. No, šlo je za to, da je otrok bil odpeljan najprej v zdravstveno službo, da se opravi zdravstveni pregled, potem pa v dogovoru z materjo nameščen pač v rejniško družino oziroma na lokacijo, kjer bi za otroka bolje poskrbeli v tem zimskem času. Pravim, to je bilo vse v dogovoru z materjo. Zanimiva je tudi informacija, da je zdravnik ob pregledu ugotovil, da je otrok popolnoma zdrav, lepo negovan, to je dojenček, po treh mesecih nečrdeče ritke, skratka, da so za tega dojenčka tudi tam v teh razmerah dobro poskrbele te ženske, vendar so pa tudi same ocenile, da najboljš ni primerno, da se v tem času ta dojenček tam še naprej nahaja. Ugotovili smo, da imajo v Centru socialne dele izdelano strategijo za obravnavo te družine, da so njihovi stiki z družino korektni, da je družina tudi sprejema in glede tega nismo imeli nobenih pripomb. No, bolj zanimivo in živo in zapleteno je bilo pa na sestanku županom občine Ivančna Gorica, kjer smo seveda poskušali dobiti informacije, ki nam jih župan ni posredoval takrat, ko smo za to zaprosili že pred časom. Je pa obljubil, da bomo te dokumente dobili, pa mislim, da jih še nismo, ne. Gre pa za dokumente, ki določajo, da se družina mora izseliti. To je en dokument novejšega datuma, starejši so pa dokumenti o sklepu, da se ta družina ne sme naseliti na področju občine Ivančna Gorica. O tem je poročal že prejšnji varuh, tako da to ni nič novega, ampak mi še do zdaj teh dokumentov in vprašanj, ki smo v zvezi z dokumenti postavili županu Ivančne Gorice, nismo dobili. Je pa bilo na tem obisku nekaj drugega zelo zanimivega, namreč župani sodelavci so nam predstavili svoje videnje tega problema, zelo osebno, zelo tudi čustveno in tudi pojasnili situacijo, v kateri so se odločili tako, kot so se odločili. No, to razlago smo mi sicer sprejeli, zakaj so tako ravnali, vendar to seveda jih ne odvezuje, da ne bi napačno sprejetih sklepov popravili oziroma, da nam ne bi teh dokumentov, ki smo jih zahtevali, tudi dostavili. Ampak razšli smo se v tako bom rekla, kar korektnih odnosih. No, en del krajanov Ambrus, en del ekipe se je pogovarjal s krajani Ambrusa, to ekipo je vodila namestnica Mazelova in je zanimivo bilo, da so najprej se zahvalili za možnost, da so se lahko neposredno pogovarjali z varuhinjo in seveda potem z mojo ekipo. Povedali so, da so to možnost neposrednega pogovora zelo pogrešali. Povedala tudi, da nimajo nič proti Romom, da pa je seveda problem, da ko oni pravijo, da je država tam nekako odpovedala v teh pravilih vedenja in da je ta država nekako izvajala diskriminacijo, ampak druge vrste, namreč Romov ni kaznovala za prekrške, za katere so sicer drugi krajani kaznovani in potem jim je skratka ob tistem incidentu prekipelo. Našteli so tudi probleme, ki so se z eno družino pojavljali v zadnjih 10 letih. Domačini so pa posebej poudarili, da so prizadeti zaradi enostranskega prikazovanja v medijih in pa seveda tudi zdaj zaradi stalne prisotnosti policije, ki tudi njih kar naprej ustavlja. To oni so, čeprav bi človek rekel, da se poznajo, jih še vedno vsak dan ustavljajo. No, zadnji del tega obiska je bila pot do tega tabora, ki še vedno nosi naslov Deča vas, čeprav tam ni nobenega objekta. Na tej lokaciji nas je sprejela gospa Jelka ali Elka, nje je vseeno, kako jo kličete. Najbrž ste novinarji opazili, da je to bil edini del našega delovnega obiska, ki je bil medijsko pokrit in to, bom rekla, ne namenom, mi tudi nismo želeli, da so ta mediji, ampak je ta gospod od, kaj veste si, taj, ja, je tam že cel teden in je pač bil tam tudi, ko smo mi tja prišli, tako da je zdaj to, kar sem se jaz pogovarjala, z njimi tudi dokumentirano, tudi to, da je gospa Strojanova pred kamero izjavila, da dovoli, da se to snema. No, jaz sem se tam z gospo pogovarjala kar dolgo, mislim, da okrog pol ure in sva se o nekaterih stvarih pogovorile. Zanimalo me je predvsem, kako je poskrbljeno za otroke. In tisto, kar smo tam videli, je sicer za naš način življenja, pa za to, kako pač imamo mi doma urejeno, malo nenavadno, ampak tisti otroci so bili videti prav zadovoljni, naš bolani, naš podhranjeni, veselo so tam so skakali okrog. Skratka, problem, ki je, je pa ta, da tisti najstarejši od teh otrok, ki so bili v tem taboru, ni hodil v šolo in se zdaj pač s tem ukvarjajo tam lokalne šole. Je pa nas socialna služba obvestila, da je resnično problem nesprejemanja oziroma zavračanja teh otrok iz družine Strojan v šoli in da bo to treba rešiti na drugačen način. Mi bomo to v poročilu napisali in tudi predlagali, da učitelji vse začasno prihajajo v naselje in da se šola izvaja na ta način. Zdaj, na podlagi naših ugotovitev na obiskih in gradiv, ki jih bomo upajmo prijeli, bomo pripravili gradiva in bomo pripravili poročilo in upamo, da se bodo stvari spremenile. Jaz osebno sem bila tudi v stiku z ministrom Podobnikom, ki mi je potem dan po našem obisku sporočil, da so zdaj pa našli eno parcelo, ampak zgodba ni tako, bom rekla, čista, kot se sliši. To je v glavnem to o tem poročilu. Zdaj ne vem, a bi vprašanje dal zdaj kar potem, a bi na koncu jih dal. Gremo pa naprej. Dobro. Druga točka je, so moje dejavnosti v zvezi z naravno nesrečo, ki je prizadejala velik del Slovenije. Jaz sem na žalost tisti teden, ko se je to dogajalo, bila na službeni poti v tujini. Sem pa takoj po vrnitvi izrekla sožalje družinam žrtev. Smo pa po pregledu naše finančne situacije se odločili, da odstopimo 10 000 evrov svojih sredstev za potrebe prizadetih v tej nesreči. Prav tako smo bili v povezavi s poveljnikom civilne zaščite, če potrebujejo našo pomoč in jo v tej fazi niso potrebovali. Smo se pa sodelavci odločili, da bomo približno po enem mesecu opravili zunanje poslovanje in prevedrali, kako poteka razdeljevanje pomoči. To je ta druga točka. Potem tretja točka, najbrž veste, da smo zdaj v tednu otroka oziroma dnevu otroka in da smo včeraj smo dali na spletno stran tudi izjavo ob tej priložnosti. Prijazno bi vas pa opozorila tudi to, da je bil danes tretji dan, v Cankarjevem domu festival za tretje življenjsko obdobje, ki je pa šel skoraj da mimo medijev. In mi je resnično žal, ker je bilo tam res polno življenja, ogromno ljudi, ogromno zanimivih stvari. Kar se tiče otrokovih pravic, mi pripravljamo še naprej projekt zagovorništva. Ta je že tudi v zelo napredovali fazi in ga bomo kot pilotski projekt v letu 2008 izvajali v polni meri. Rada bi vam pa najavila še en projekt, ki se bo uresničil 13. novembra v Državnem zboru. Tam namreč pripravljamo posvet skupaj z Umanotero na temo človekove pravice in okolje. Vsi vabljeni predavatelji so že potrdili udeležbo, imamo pa tudi ogromno prijav iz naslovov, ki smo jim pač poslali informacijo. Naslednja stvar, pričeli smo z izvajanjem opcijskega protokola, to ste najbolj že večkrat slišali za ta opcijski protokol, gre za to, da je varuh človekovih pravic v Sloveniji zakonom določen, da izvaja nadzor nad ustanovami, v katerih je omejena pravica gibanja, se pravi zapori, pripori, domovi, psihiatrične bolnišnice, skratka posod, kjer je ljudem iz najbolj različnih načinov omejeno gibanje. In v petek bo objavljen razpis za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kajti ta protokol oziroma ta dejavnost se izvaja v sodelovanju z njimi. No, najavljamo še bolj intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Za novembrom bomo začeli, potem pa nadaljevali s tematskimi srečanji z nevladnimi organizacijami. Ta srečanja bodo vsak mesec. Tema in datum bo objavljeno na naši spletni strani in nevladne organizacije se bodo lahko prijavile ali samo udeležbo ali pa tudi že vprašanje, na katere jim bomo na tak dan odgovarjali. No in še nekaj o naši notranji organizaciji, tu se precej stvari dogaja, vsega ne bom zdaj povedala, mogoče pa na določeno vprašanje. Mi smo dali vlogo za ocenjevanje v pilotnem projektu Fakultete za upravo, in sicer z naslovom Razvoj in vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi. To je takale vloga, dvostranska, debela, skratka, tukaj smo ocenjevali oziroma se pripravljali na to ocenjevanje in moja želja je in vesela sem, da tej želji tudi sodelavci sledijo, da bi še izboljšali način našega delovanja in seveda tudi zadovoljstvo naših pobudnikov. To je zdaj v grobem vse, kar sem imela načrtovanega. Moji sodelavci me bodo še dopolnjevali. Tako da, ne vem, ali že kaj takoj za dodati? Ali? Ne, dobro. Torej, malo dolga sem bila, ampak se ne vidimo prav pogosto, pa jaz imam več. Tako da, beseda je vaša.
Mislim, da je vam vprašanje, če ste bolj pozornili. Če ste govorili pravzaprav o ukrepih policije v primeru Strojan, me zanima, vas pa se mi še zelo jasno, ali policija krši človekove pravice, komu pomenujemo, vprašanju Strojanu, krajanom, ki so tam, ali ne?
Skočili. Smo že zavzeli stališče, ali še ne?
Moram reči, da v tem trenutku je na to vprašanje še težko odgovoriti. Upravljamo namreč še dve poizvedbe in sicer v prvem primeru zaradi tistih prvih ukrepov policije, ko so tudi sredstva javnega obveščanja izpostavljala, da se ukrepi policije nanašajo zgolj na njih, se pravi zgolj na eno določeno skupino. Poleg tega pa smo tudi na podlagi tih izkušenj, ki smo jih ob tej prisotnosti naši na tem območju doživeli tudi sami, zahtevali še pisna pojasnila policije. Namreč v teh ustnih stikih, kot je varuhinja že povedala, smo dobili zagotovila, da policija na tem območju ne izvaja nobenih posebnih ukrepov. Tudi takrat, ko smo bili na policijski postaji, nam je bilo zagotovljeno, da se ne izvajajo ti ukrepi po 39. členu zakona o policiji. Se pravi, da bi šlo za omejitev gibanja na tem področju oziroma za prepovedi dostopa do tega področja. Pa vendar smo potem sami doživeli to izkušnjo, prvič in potem čiri ponovno, da so nas policisti zaustavili in spraševali, kam gremo. Torej, ta izkušnja nam lahko pove to, da dejansko ta zagotovila policije niso povsem točna, ker en določen poseg v pravico posameznika, pravico do svobode gibanja je gotovo s tem, da če te policija ustavi in sprašuje, kam gremo in kam smo namenjeni. Ne. Mi pričakujemo še pisne odgovore na ta naša zaprosila in sicer od policije pričakujemo, da nam bodo v pisnem odgovoru pojasnili, zakaj so nas ustavili oziroma ali to sicer počno tudi v ostalih primerih in če na kakšni pravni podlagi. In ko bomo dobili ta odgovor, bomo lahko tudi potem bolj točno odgovor dali na to vprašanje.
Še sem bila vprašanje malo vprašanje. Govorili ste o stalni prisotnosti policije tam, kaj večji, kaj te pomeni? Tam so stalno, koliko policije se sreča, da rečemo tam?
Srečali, videli smo jih, srečali smo jih recimo enih 8, videli smo jih pa, živam koliko?
Ne, bolj 50-60 sekund.
Ja.
50-60
sekund. Takrat smo mi bili tam, ja. So tam, v skupinah so bili, eni so bili v, ne reče, tem delovnih komplekah, eni so bili v civilu. Tako. Ampak so bili v skupinah, tako. Nismo pa tega podatka, mislim, da zahtevali, koliko jih je tam. Ampak sej, če se kdo tja zapelje, bo lahko preštel, ko se ne skrivajo. To so, mislim, so dostopni, so prijazni, to tudi strojene mi povedo, da so prijazni. Tudi kogobe najdejo jih tja prinese, tako, mislim, malo zašaljeno, ampak res strojeno bi se nad prisotnosti policistov kot tako ne pritožujejo, pritožujejo se pa na tem, da je seveda omejeno gibanje članov njihove družine. Ne? In tudi na tem, da je Mirko moral dobiti, ko sem razumela, nismo pa še teh podatkov tudi ne pridobili, dovoljenje, ko so rekli preiskovalnega sodnika, da lahko gre obiskati svojo mamo, ampak teh podatkov mi nimamo, ne? Tako da to še preverjamo.
Jaz bi še nekaj vprašala, da pa gledaj v Slovenijo. Prejšnji varuh je tudi predvsem upozarjal na vlogo države v tem primeru Strojanovih, ker v bistvu, da so oni zdaj v tej situaciji in da so se zgodile vse te kršitve in se še dogajajo, oziroma da se še preverili, če se strani policije, je odgovorna država, se jih je pač ona spravila to situacijo. Zdaj pa zanima, kaj pa iz tega vidika, tudi v tem smislu, kaj je upozarjala državo, ki še vedno v bistvu ni našla primerne lokacije, to zdaj to, ko je našla, očitno se bo zavleklo, prejšnja je bila pod denacionalizacijskim zahtevkom, neka neresnost je tukaj, se mi zdi.
Ja, jaz državo že upozarjam, ne? In tudi se pogovarjam z ministrom Podobnikom v smislu spodbud za hitrejše reševanje. Je pa seveda cela zadeva skoncentrirana okoli te družine, ki je pa zelo netipična po mnogih stvarih, tudi po tem, da ima svojo lastnino in se za to svojo lastnino seveda zavzema, gori tudi za to, da so lahko tam. Mi moramo vedeti, da so Romi, posebno pa tudi ta družina, drugače povezani z naravo in da je njim silno pomembno, da so v neposrednem stiku z naravo in da jim zelo, zelo veliko pomeni, da so lastniki zemlje. Jaz se zelo dobro spomnim, kako je gospa Strojanova rekla, mi nismo begunci, mi smo lastniki te zemlje. Ne? In seveda, ko gledamo z tega stališča, so oni dejansko ena redkih družin v Sloveniji, če se sploh kašna, ki ima takšen režim za uporabo svojega zemljišča. Zdaj, če pa govorimo o tem, kaj bo naredila država, ali pa nekateri celo hočejo državo narediti za nekega krivca, je to preveč splošna zadeva. Ne? In tudi zadeva, ki se vleče, tako kot smo slišali, 10 ali še več let. Ne? In ki zajema zelo različne segmente države, od tega, kako država ravna s tistimi, ki ravnajo v nasprotju z zakoni, do tega, kako si država po svoje tolmači posamezne zakone. Recimo, nam še vedno ni uspelo dobiti enega izvoda odredbe, da se morajo oni odstraniti, ne, iz tega svojega zemljišča. Gospod Rejc je ta dokument videl, nimamo pa kopije, lahko ga je samo prebral in tam se ga pač v Deči vasi ni dalo kopirati. In tam je kup stvari noter napisanih, ki bi bilo treba preveriti. Ne. In to se pravi, tudi zakonodajno je država na nek način odgovorna za nastalo situacijo. Potem ravnanje občine, za katero smo že povedali, da je bilo nezakonito, že prejšnji varuh to povedal in tudi potrjeno je, ampak ti sklepi se niso spremenili. Kdo bo, ne vem, prisilil svetnike v Ivančni Gorici, da bodo ta sklep spremenili, ne vemo, župan jih ne more. In če ne bodo sprejeli tega sklepa, bo ta sklep pač takšen, kot je. Skratka, na več nivojih, na več ravneh so stvari, ki so privedle do te situacije. Ne moramo s prstom pokazati na enega ministra ali na enega predsednika komisije ali na eno ustanovo, ampak vse to je tukaj se pokazalo, kje so šibke točke. In moja vloga in moje namen je v tem, da na te šibke točke zelo jasno pokažemo in da nekako poskušamo temi upozorili tudi preko medijev, nekako spodbuditi državo, da bo te šibke točke v čim krajšem času odpravila.
Vi sploh verjamete, da bo država karkoli ukrenila? Ker njegov odvetnik je rekel, da ne verjame, oziroma da vedno manj verjame, da bo prišlo do neke ugodne šibke za Strojanove. Pa še to med nas vsi ti sklepi občinski nezakoniti, brez kakršnekoli pravne podlage. Ne?
Ja, glede, to je zdaj takole, da bi a priori rekli, da ne verjamem, da se bo rešitev našla, to mislim, da je še prezgodaj. Mislim, da se bo rešitev našla. Ne vem pa, če bo ta rešitev taka, da bo zadovoljstvo vseh strani. Namreč problem je v tem, strojeni bi zelo radi ostali tam, ki so. Krajani bi zelo radi, da jih ne bilo tam. In zdaj je treba neko rešitev najdeti, ki bo zadovoljiva, pa ne zadovoljiva, sprejemljiva za vse. In je seveda, jaz razumem izjavo gospoda Čeferina bolj v smeri, da pritiska, da država že predolgo vleče in tu se moram povsem strinjati z njim. Tu, da se to tako dolgo vleče, te postopki, to je nesprejemljivo za kogarkoli od pletenih stvari. Jaz torej verjamem, da se stvari bodo uredile. Kar pa se tiče zakonitosti, ne, je pa, imate najbolj prav, ampak vam ne moram odgovoriti, ker dokumenta kot takega nima. Strojanov izvod je ostal v Dečje vasi, kopije nam niso poslali. Tega dokumenta mi nimamo. To, kar je pa gospod Rejc pogledal, pa mogoče bi točen komentar lahko dal.
Če škoda, če na prvi pogled je bilo zelo ne morem komentirati, dokaj ne bomo dokumenta dobili, pa se preverili vse, ki pravne podlage. Ampak na prvi pogled posebno ocenjujem, da ni bilo vse v redu.
Mi je še eno vprašanje, če se ravno ta odnos, ko ste ga tudi zemljila, ne, vprašanje od Strojanovja, ne, vsi pač imajo neke svoje pravice, krati se mi zdi, da enim in drugim tudi omenjujejo neke pravice. Kako vi ocenjujete ta odnos? Gre z enim in drugim stranem za kršitve svojih pač, pravic enim in drugim, ali pravzaprav za varstvo pravic zase?
Gre za oboje. Gre za oboje, po eni strani seveda gre za kršitve človekovih pravic. Namreč, ko govorimo o kršitvah človekovih pravic, vedno moramo vedeti, da se gibamo v polju med posameznikom in državo pa njenimi inštitucijami. Ne? Ko pa govorimo o Strojanovih pa o Ambrušanih, pa govorimo o nečem drugem. Govorimo pa o medsosedskih ali pa medosebnih odnosih, ki pa niso predmet varuha človekovih pravic. Ne? In če je tam v tistem odnosu med njimi kaj narobe in bi to oni imeli željo popraviti, imajo več možnosti. Lahko se zmenijo, to je še vedno mislim, da najboljša metoda, lahko grejo preko sodišč, lahko se dogovarjajo preko policije, kakorkoli. Skratka, te odnosi med njimi, pa med sebojno kršenje, ker moramo vedeti, da se ta kršitev dogaja oboje strani, pa oboje smerno, to je nekaj, v kar jaz kot varuhinja ne morem posegati. Moram pa posegati po mojih pooblastilih in po moji vesti in po moji dolžnosti na tiste dele te zgodbe, kjer se vključuje država. Recimo, omejitev svobode gibanja strani države, vsakemu posamezniku, je zdajle trenutno stvar, ki prizadeva tako Ambrušane kot Strojanove. To smo se prepričali, v tem zdaj ne delajo razlik. Ustavljajo ene in druge. Ampak zakonske podlage nam še niso toliko znane, da bi lahko zgodovo se rekli, to je kršitev pravic. Druga zgodba, ne, vezana posameznik, ne vem, onesnaževanje okolja, potem zakoni, potem odloki, potem sklepi in tako naprej. Ne. Tu pa smo povedali, država v odnosu do posameznika nedvomno krši, država in njeni organi nedvomno kršijo človekove pravice. V tistih dokumentih, ki smo jih že pregledali, se pravi, v katerih je že prejšnji varuh poročal, bojim pa se, da to, kar bomo ugotovili mi, da ne bo dosti drugače.
Kakšno rešitev bomo ti predlagali za Panjske avnije,
ja, glede, mene zelo ma, da bi kakšno rešitev našla, pa poiskala, pa jo povedala. Ne? ampak v tej vlogi, ki v tej funkciji, ki upravljam, tega pač ne moram, ne smem. Mislim pa, da lahko naredim nekaj in s tem sem že začela, da poskušam vzpostavljati dialog med pletenimi stranmi. Da poskušam od vsakega doseči, da na zadevo pogleda še malo z druge strani. Da je pripravljen sprejeti kakšno kompromisno rešitev. Ampak to ni moja formalna vloga kot varuhinja, ampak moja vloga, ki jo pač jaz razumem kot varuhinja. Ne moram pa reči, poslušajte, najbolj bi bilo tako pa tako pa tako, ker s tem bi pa daleč presegla svoje kompetence in v teh stvarih pač odloča oblast. Ne. Ne zdi se mi pa, da se ne bi dalo zadeva rešiti, to pa moram reči.
Odločno vprašanje, če sem na to navežal dolgo Savič dnevno. Kakšen bi bil v tem smislu kompromis? Eni hočejo, da grejo, drugi hočejo, da tam ostanejo. Kako si vi predstavljate kompromis v tako razdeljeni in v tako eskalirani in napihnjeni?
Ja, si predstavljam ena parcela, dovolj stran, da niso ti ljudje neposredno v soseščini, pa vendar ne dovolj blizu, da ostanejo strojenovi v dosedanjem življenjskem okolju. To bi bil en tak kompromis.
Pa to je možno ali to je samo zdaj teorija?
Glejte, gospa Strojanova pravi, da bi to bilo možno. Jaz pa premalo poznam tiste kraje, ki so sicer zelo lepi, ampak vseh tistih načrtov, lastniških situacij ne poznam dovolj. Ampak to bi bil kompromis med tem, da Strojanovi nočejo odidati, ne, pa tem, da bi bili pripravljeni. Namreč gospa Strojanova je rekla, da bi, kljub temu, da te izjave že spreminjala, ampak je rekla, in to mi je bilo tako, mi je dala eno upanje, je rekla, ko bom jaz imela svoj agregat, pa bom gledala televizijo, pa bom moja družina okoli mene, bom vedela, da je ta zemlja res naša in bom šla. Skratka, obstaja pot, samo ta pot ni tako, to pa to bo se naril, ampak je pogajanje. In mislim, da so pri teh pogajanjih potrebna tudi določena znanja iz načina razmišljanja romske družine. In tukaj bi bilo treba vključiti tudi, rečemo, izobražene Rome, ki Strojanovi niso izobraženi, ki bi nekako prevajali pojme, kaj je to lastništvo, kaj je to menjava, kaj so to zakoni, da treba zakone upoštevati. To so stvari, ki jih Strojanovi ne razumejo na tak način, kot jih mi razumemo. In mislim, da bi v ta pogajanja bilo treba vključiti nekoga, ki pozna kulturo in ki je tudi dovolj izobražen, da razume zakone in predpise in pogodbe in menjalne pogodbe in tako naprej.
Ampak v tem primeru bi mogli Strojanje pač nekako kot narekovali, mogoče se grozno sliši na vladost, na naš pravni red, ne? Pravni red Slovenije je...
No, to se mi zdi že malo predaleč, ne, navaditi ljudi. Vsekakor pa jim pojasnjevati in moram reči, da je center za socialno delo Grosupljem že poročal o aktivnosti v tej smeri. Namreč šlo je za eno zelo za naše razumevanje preprosto zadevo. Socialna pomoč izredna se dodeli ob pogoju, da takomu je bilo dodeljena, predloži račune, da je bila res namensko porabljena. Če se to ne zgodi, naslednjih 18 mesecev te izredne pomoči ne morajo dobiti. In so dejansko naredili sestanek s temi romskimi upravičenci in jim to pojasnjevali. Kar je nam popolnoma jasno, da to pač zahteva. Ampak večina jih tega ni razumela. Nekaj pa jih je. Se pravi, da so tisti, ki že razumejo ta pravni red, seveda, zdaj, najprej ga morajo razumeti, pa se pa odločili, ali ga bojo upoštevali. Zdaj, naučiti jih upoštevati, to se mi prezdi, pa že čist nekaj drugega. Ampak, da razumejo posledice in da se potem sami odločijo, ali bodo sprejeli posledice v smislu pač slabim za njih. O drugih točkah kakšno vprašanje? A ste že pozabili, kjer so točke? Grem na hitro skor. Dobro, jutri mogoče še ta informacija. Jutri vedno sodelavci v Mursko Soboto, zunanje poslovanje. Ta čas imamo prijavljenih okrog 20 popudnikov v Murski Soboti. Tam bo tudi novinarska konferenca. Tako da, najbolj ste opazili, je to praso, da novinarska konferencija delamo tudi, kadar imamo zunanje poslovanje, se pravi v kraj, kjer gostujemo. Tako, hvala za udeležbo.